пачаўшы гэтую перадачу з Якуба Коласа і з развагаў пра ягоную адказнасць за дзясяткі зніклых маладых паэтаў, я ўсё пытаўся пра знакі, якія народны пясняр мог пакінуць у нішчымным паваенным жыцці. Знакі, калі не адказнасці, дык хаця б шкадавання, і калі не пра паэтаў, дык хаця б пра іхную творчасць, без якой нацыянальная літаратура надоўга патрапіла у вакуум бясшчасця. Не знайшоўшы такіх знакаў, я думаю пра тое, што ніхто бадай і не пытаўся ў Коласа пра ягоныя перажыванні. Урэшце, даць нейкі знак нашчадкам, значыць не толькі самое гэтае даць, але і прыняць, зразумець. Варта толькі пачаць думаць пра гэта і адкрыцца. Неверагодна, але Колас сустрэўся такі з кляшторным у 1956 годзе. Гэты факт зафіксаваў у сваёй кнізе пра народнага песняра літаратуразнаўца Сцяпан Александровіч. У самы апошні дзень свайго жыцця Якуб Колас паехаў у Курапаты.
Пасля снядання 13 жніўня 1956 году Канстанцін Міхайлович папрасіў шафёра завесці яго ў лес. Праехалі яны па маскоўскай шашы і звярнулі налева, дзе на пагорку стаялі высокія сосны, а крыху ніжэй прыкідаліся купкі дужых бяроз. Спачатку ён крыху патупаў, ці не схаваліся дзе ў зялёным моху ці пад кустом баравікі, а потым прысеў на пень. Сонца свяціла яшчэ па-летняму, але перагонамі налятаў халодны вецер, і ён вымушаны быў шукаць зацішак у лагчыне каля бяроз. Прылёг на сухую купіну і цяпер толькі ўбачыў побач з трыма бярозамі вялікі мурашнік. Доўга сядзеў ён, пазіраючы на мітусню мурашак, адключыўшыся ад усяго, што дзеялася навокал. Потым моўчкі падняўся, пахадзіў вакол мурашніку і бяроз, сеў у машыну і вярнуўся да хаты. З цяжкасцю падняўся свой рабочы пакойчык, перакусіў, і раптам стала кепска. У 13 гадзін 20 мінут перастала біцца ягонае сэрца.